digo que aquel es blanco tipo la contra, dime que negro. Si yo digo que teño frío, ti vas diciendo que calor teño. Pero ainda a pesar de todo, siempre hay momentos de afinidad. Porque cuando yo quiero darte os meus biquiños, ti vas mosdare. Porque cuando yo quiero darte os meus biquiños, ti vas mosdare. Pide ya socorro, niño, estoy dispuesta, cariño, a darte caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridinho, aquí que manda.
Puxo de acordo a hora da súa morte a líderes do PP como presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que valorou o seu profundo amor a Galicia, e a organización de carácter nacionalista, como a Mesa pola Normalización Lingüística, que destacou o uso da lingua vernácula nun contexto difícil, vencendo o tópico de que o galego e o éxito comercial son incompatibles. Logo veu a tele, presentou medio milleiro de programas de As Tardes con Ana e protagonizou a serie A Miña Sogra e Mais Eu, ambos na Televisión de Galicia.
Sempre.
Atrás quedaban os anos da mocidade cando se relacionaba con José Guardiola, Marisán Pere, Joaquín Prats ou Laura Valenzuela, e de madurez que lle permitiron coñecer como a palma da súa man o mapa de estradas de Galicia. Alí, na Praza do Pobo, no campo da festa da aldea, Ana Quiro ofreceu en innumerábeis ocasións a súa exitosa receita. Cancións populares galegas en clave pop, aderezadas con algún gran hit foráneo feito propio. Algún ano ofreceu máis de 100 concertos por toda Galicia e polos centros galegos da emigración. Afirmou a actriz galega nacida na Suíza Isabel Blanco. Na emigración hai Deus e tamén está Ana Quiro. Comezou a facerse popular compartindo escenario con José Guardiola e Marisán Pere, e foi Ana María Quiroga, ata que nun festival dedicado ao fútbol, un manager considerou que era un apelido demasiado flamenco para cantar Pontevedra Twist, e converteuna en Ana Quiro. A min soábame xaponés, pero moderno sí que era, lembraría anos despois a cantante.
Casadiña de tres.
Con nome xaponizado e botas brancas altas, a cantante foi unha das pioneiras do pop, gravou discos e frecuentou estudios como o de Galas do Sábado, con Joaquín Prats e Laura Valenzuela. Pero o fenómeno Ana Quiro naceu por mor doutra mostra de carácter. En 1974 expúxolle a entón potente discográfica Belter gravar en galego, e a pesar das negativas iniciais, non descansou ata conseguilo.
Ven, queridinho, ven, que che quero dar todo meu cariño. Ven, queridinho, ven, que che quero dar todo meu amor.
Aquela primeira canción, Galicia Terra Meiga, foi un hit que vendeu 100.000 discos e estivo varios meses nas listas españolas de superventas. As súas cancións en galego arrasaban nas repletas colonias de emigrantes, facendo chorar a milleiros de persoas en México ou en Xenebra, cantando temas como Lonxe da Terriña. Chegou a gravar unha trintena de discos e os seus casetes reinaban nas guanteras do Parque Automobilístico Galego.
Galicia, miña Galicia, chama os teus fillos pro lar, escrava non queira ser, loita, loita, sin cansar, escrava non queira ser, loita, loita, sin cansar.
En 1980 volveu a Galicia, instalouse en Oleiros e a vez que cantaba iniciou outro reinado como presentadora na Televisión de Galicia. Declararse como seguidora de Manuel Fraga nos 90 non lle impediu ser unha das convocantes do Manifesto pola Convivencia Lingüística que promoveu en 2008 a Mesa.
Ira de ben pros galego, cando chega a Galicia, calles cambiado, porque xa están na terriña, cando veñen, veñen cheos de saudades e morriña, pero despois cando marchan lloran por volver a xiña.
María Xosé Silbarsés adícalle cancións nos seus concertos aos presos e presas independentistas galegos, pero tamén faille homenaxes a Ana Quiro, unha artista de cando as cantantes subían vestidas aos escenarios, unha muller que levou o galego por bandeira con sentimento e co corazón que poñen as persoas emigrantes.
Campanas de Compostela, cando vos ollo tocare, acordándome da terra, sin querer rompo a chorar, sin querer rompo a chorar, ai la lelo, ai la lalo, vivo tan soliña, non teño a ninguén, eu canto a Galicia que lle quero ben, que lle quero ben, que lle quero ben. Vivo tan soliña, non teño a ninguén.